Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Virus korona se ubrzano širi. Raste broj pregleda u COVID ambulantama, a sve više pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje. U poslednja 24 časa preminulo još 14 ljudi. Skupština Srbije o rebalansu budžeta za ovu godinu. Predviđen deficit od oko 4 milijarde evra.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne COVID bolnice. Izdvojili smo i dodatna sredstva za rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji.
U Sofiji samit lidera Zapadnog Balkana i zvaničnika Evropske unije o zajedničkom tržištu. Jermenija, Azerbejdžan i Rusija potpisali deklaraciju o okončanju vojnog konflikta u Nagorno-Karabahu. Fiorentina prijavila lokalnim zdravstvenim vlastima šestoricu igrača, među kojima i Nikolu Milenkovića i Dušana Vlahovića, da su bez odobrenja napustili trening kamp i priključili se svojim reprezentacijama. Sutra posle hladnog i maglovitog jutra pretežno sunčano, osim na severu i zapadu zemlje, gde će se magla zadržati tokom većeg dela dana. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 14 stepeni. Prema najnovijim podacima u Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 2833 nova slučaja virusa korona. Testiran je 13.091 uzorak, preminulo je 14 osoba. Na respiratorima je 126 pacijenata. U Srbiji se koronavirus brzo širi, poslednjih dana više je obolelih nego u prvom i drugom talasu. Sve više bolnica u COVID sistemu i sve su veće gužve u COVID ambulantama. Više o tome u prilogu Tijana Sibinović.
U ovom trenutku u zbrinjavanje obolelih od koronavirusa uključeni su svi kliničko-bolnički centri u Beogradu. U KBC-u Bežanijska Kosa u toku noći je pregledano 245 osoba sa sumnjom na koronavirus, a bolnički kapaciteti skoro su puni. Za manje od dva dana i kliničko-bolnički centar Zemun će popuniti sve kapacitete za prijem obolelih, smatra direktor te ustanove Dragoš Stojanović. On je upozorio da je ta bolnica za jedan i po dan na lečenje je primila 225 pacijenata.
U prethodnom periodu smo imali negde oko 15 pacijenata koji su u intenzivnim negama. Međutim, jutro sam imao 20 pacijenata koji su u intenzivnim negama, 10 njih je intubirano. Imamo 225 pacijenata, 360 nam je naš maksimalni broj kreveta. Ako smo 225 za jedan i po dan, bojim se da ćemo za manje od jedan i po dan napuniti sve kapacitete.
Brzo se puni i privremena bolnica u Beogradskoj areni, pa će uskoro biti popunjeni svi kapaciteti od 510 kreveta. Koordinator te COVID bolnice, Vlada Batnožić, kaže da dolaze pacijenti sa znatno težom kliničkom slikom nego pre dva meseca.
U proteklih nekoliko dana između 50 i 30 pacijenata stalno ide ka areni. Trenutno jutrašnji izveštaj 434 pacijenta je u areni, to je ozbiljna brojka. Treba, znači, jedno vreme prođe minimum 10 dana da bi pacijenti, znači, bili sposobni da i u kućnu samoizolaciju. Areni jedan koja je, znači, bila negde u avgustu i septembru mesecu, bili su sedmični, ali značajno lakši pacijenti. Ovo sada, znači, pre 15 dana kad smo otvorili arenu 2, znači, sada su značajno ozbiljno bolesni ljudi, ozbiljno teža obolenja, srednja teža obolenja i oni primaju ozbiljnu terapiju, preko 250 pacijenata na kiseoničkoj terapiji u svu moguću osnovu antivirusnu terapiju koja se daje osnovu prateću terapiju.
Zbog povećanog broja zaraženih u Nišu od danas počinje da radi privremena bolnica u hali Čair, koja će moći da prima prve pacijente sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom, ističe zamenik koordinatora te COVID bolnice Goran Mitrović.
Ljudi sa lakšim simptomima bit će ovde. Ovde u hali imamo 190 posljednjih mesta, imamo čak i kiseonična mesta, tako da sad u potpunosti smo spremni. Trijaža radit će se na klinici za infektivne bolesti. Ovde radit će 20 lekara i 40 sestara.
Koronavirus je ušao u starački dom u Surdulici. U Pčinjskom okrugu je sve više zaraženih, ali posebno zabrinjava što je porastao broj pacijenata koji su na bolničkom lečenju, kaže epidemiolog Slađan Stojanović.
Po pravilu starije osobe sa hroničnim bolestima, gojazne osobe su rizične kategorije sa upalama pluća. One se zbrinjavaju u zdravstvenom centru u Vranju, u COVID bolnici. Među mlađim stanovništvom se registruje oboljevanje sa lakšom kliničkom slikom, ali to je nepovoljno u epidemiološkom smislu, jer su oni izvori zaraze. Nažalost, registrovali smo oboljevanje u staračkom domu u Surdulici, među korisnicima. Naše ekipe su na terenu i mi ćemo tokom današnjeg dana preduzeti sve mere za suzbijanje te epidemije u tom kolektivu.
U Leskovcu je epidemijska situacija nešto bolja nego u drugim većim gradovima u zemlji. Trenutno je najveći problem predškolska ustanova Vukica Mitrović, gde je pozitivno više od 10 zaposlenih, potvrđuje epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac Zorana Kulić.
Za sada je taj broj od 12, međutim mi smo uzorkovali još kod 6 vaspitačica briseve, uradili smo PCR test iz preventivnih razloga kako bismo eventualno isključili asimptomatsko nosilaštvo zbog dece i ostalih kolega u vrtiću.
U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, na teritoriji Novog Sada moguće je pooštravanje mera, najavljuje gradonačelnik tog grada Miloš Vučević. Dodaje da je podneto preko 100 prekršenih prijava protiv vlasnika kafića, stoga najavljuje i moguće uvećanje novčane kazne.
Vakcina protiv COVID-19 mogla bi da bude dostupna najranjivijim kategorijama do marta 2021. godine, što bi potpuno moglo da promeni tok pandemije. Ta ocena zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije usledila je jer je u poslednjoj fazi ispitivanja vakcina američke kompanije Pfizer i nemačkog Biotecha pokazala 90% zaštite posle druge doze. Imunolozi upozoravaju da je osim efikasnosti važna i bezbednost, pripremila Marina Bajić.
Vakcina protiv COVID-19, koju su razvili američki Pfizer i nemački BioNTech, tokom testova se pokazala efikasnom u više od 90% slučajeva. Studija je potvrdila da su 94 učesnika koji su primili vakcinu u završnoj trećoj fazi od dve doze zaštićena od bolesti 28 dana nakon što su je primili. Imunolog profesor dr. Borislav Kamenov kaže za Radio Beograd da je ovo dobra vest za celo čovečanstvo.
Ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. Mislim da smo na pragu jednog velikog rešenja jednog velikog problema, da se poradi malo na većem broju dva glavna principa za jednu vakcinu. Prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost.
Kamenov dodaje da je upravo za potvrdu bezbednosti potrebno najmanje 6 meseci, jer se pojedine komplikacije ne javljaju odmah po testiranju.
Najveći problem je da se ne pokreću autoimunske bolesti ili neke druge bolesti koje nisu nemoguće kad se upitaju vakcinacije. Je ti koji proizvode, oni mislim se trude da to plasiraju i to nije ništa sporno. Ali mora nešto kada se pusti u masovnu upotrebu da doživi neku proveru koja koliko toliko garantuje da neće biti baš tih najtežih komplikacija, a to zahteva opet neko vreme. U prethodnim slučajima koje smo imali, vidi se da to ona engleska vakcina, ona je isto tako budila neku veliku nadu, ali se ispostavilo da je tu bilo i loših ishoda i teških komplikacija. Kada su u pitanju vakcine, uglavnom smo koristili čestice od virusa, od bakterija, realne, da kažemo, čestice. I sad neki čak i kažu da nikada nije data dozvola za vakcinu koja je na neki drugi način proizvedena. Ali to verovatno mora neki put da bude nešto i prvi put.
Podsećamo da je na nedavno održanoj konferenciji za medije predsednik Srbije Aleksandar Vučić pojasnio da što se tiče vakcine za koronu u svetu, trenutno vlada trka oko registracije, ali da je naša zemlja već potpisala ugovor sa američkim Pfizerom, odakle stižu ove ohrabrujuće vesti. Vučić je takođe istakao da bi minimalno trebalo da jedna količina dođe do nove godine, a do kraja marta oko 350.000 cepiva. Takođe je rekao da je to nedovoljno, te da se o dozama cepiva razgovara i sa Kinezima i sa Rusima, odakle je baš juče stigla vest da se našoj zemlji nudi zajednička proizvodnja vakcine Sputnik 5. Imunolozi međutim podsećaju na sledeće. Kažu Da bi vakcina imala široku namenu, ona mora da poseduje upotrebnu dozvolu od strane Američke agencije za hranu i lekove, za Evropu je to EMA, a u Srbiji je to naša agencija za lekove.
Slušate novosti dana. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o rebalansu budžeta. Ministar financija Siniša Mali je obrazlažući predlog rebalansa za 2020. godinu izjavio da projektovani deficit budžeta od 483 milijarde dinara ne ugrožava makroekonomsku stabilnost države i da će omogućiti da privredni rast do kraja godine bude najmanje -1%. Mali je istakao da će predloženi rebalans omogućiti da se nastavi još jača borba protiv virusa korona. Sednicu Skupštine prati naša Ida Marić.
Obraćajući se poslanicima, Siniša Mali je rekao da se rebalansom obezbeđuju dodatna sredstva za naše zdravstvo i borbu protiv koronavirusa.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne COVID bolnice. Izdvojili smo i dodatna sredstva za rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji, za nabavku medicinske opreme, za nabavku lekova. Takođe smo izdvojili i novac da isplatimo i pomognemo našim zaposlenima u zdravstvu sa jednokratnom pomoći od 10.000 dinara. Sa druge strane, vodili smo računa i da kapitalni projekti, da izgradnja, poboljšanje putne železničke infrastrukture u našoj zemlji takođe nestaje, tako da u ovom rebalansu budžeta imate novac koji je neophodan i za završetak obilaznice oko grada Beograda, za nastavak radova na Moravskom koridoru, na autoputu Preljina-Požega. Dakle, svi oni infrastrukturni radovi nastavljaju i novac u rebalansu budžeta za to je obezbeđen.
Sve urađeno, rekao je Siniša Mali, omogućit će i da budžet za 2021. godinu bude razvojni. Najavio je povećanje plata i penzija u narednoj godini.
Da vas podsjetim, po švajcarskoj formuli od 1. januara penzije u Republici Srbiji će porasti za 5,9%, minimalne zarade rastu za 6,6%, imaćemo i povećanje zarada u javnom sektoru, dakle i pored korone i pored ove najveće ekonomske krize, takođe razmišljamo o podizanju životnog standarda građana Srbije. Naravno, da ne zaboravimo cilje Srbija 2025, prosečna plata 900 evra, prosečna penzija preko 430 evra, upravo sa ovakvim povećanjima, ni na koji način ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost, mi ćemo taj cilj i ostvariti.
U raspravi većina poslanika najavila je podršku rebalansu budžeta. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, rekao je da će ta partija glasati za rebalans.
Vlada Republike Srbije ulaže napore za očuvanje javnog zdravlja i bezbednosti, pomaže privredi u cilju očuvanja likvidnosti i ublažavanje pada zaposlenosti, odnosno očuvanje životnog standarda i likvidnosti stanovništva.
I Socijalistička partija Srbije podržat će rebalans budžeta, najavio je poslanik Đorđe Milićević.
Dakle, vlada je, po našem mišljenju, na pravi način realno sagledala ono što jesu problemi danas i dala odgovore na ključna pitanja koje se postavljaju. I mislimo da je ovo najpravednija i najrealnija preraspodela finansijskog prostora u ovom trenutku.
Podršku rebalansu najavila je i Jedinstvena Srbija, ali se lider te partije, Dragan Marković, osvrnuo i na američke izbore.
Niko nema pravo da kritikuje našu delegaciju na čelu sa Vučićem kada su bili u poseti kod Trumpa. I šta smo mi tada trebali da kažemo? Mi ćemo da glasamo za Bajdena, gde se jedna ulica na Kosovu i Metohiji nosi naziv, odnosno autoput, po sinu Joe Bidena.
Na to izlaganje reagovao je poslanik Ujedinjene doline Šaip Kamberi.
Pred nama je tačka dnevnog reda rebalans budžeta. Niti ja, niti bilo ko od poslanika je čuo da su Šiptari tema ovog dnevnog reda.
Lider stranke Za pravdu i pomirenje Muamer Zukorlić pozvao je poslanike da u trenutku kada se raspravlja o rebalansu budžeta zaborave političke razlike. Za rebalans budžeta, kako je najavio, neće glasati samostalni poslanik Vladan Glišić. Poslanica Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić ocenila je da je rebalans dobro urađen, da je uravnotežen i da će ga ta partija podržati.
Mislim da je pokazatelj u stvari ovaj rebalans da smo se dobro i odgovorno nosimo sa ovom pandemijom, da ne odustajemo od programa Srbija 2025, već je ovo podloga za budžet za 2021. gde ćemo realizovati zaista jako dobre infrastrukturne projekte koje smo zacrtali.
Poslanici bi danas, kako je najavljeno, trebalo da završe načelnu raspravu o rebalansu budžeta. Rasprava u pojedinostima najavljena je za četvrtak.
Lideri Zapadnog Balkana potpisali su deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu kao i deklaraciju o zelenoj agendi Evropske unije. Na online samitu u okviru Berlinskog procesa, koji su zajednički organizovali Bugarska i Severna Makedonija, poručeno je da će povezivanje unutar regiona doprineti razvoju kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo Unije i dodatno ih ubrzati na evropskom putu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Stvaranje zajedničkog tržišta naročito je važno u trenutku kada su sve privrede izložene teškom pritisku korona krize, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Inicijatorka Berlinskog procesa naglasila je da se njegovi ciljevi postepeno ostvaruju.
Hvala vam na tome što ste pokazali da se važne odluke mogu donositi i u uslovima koji nisu uobičajeni. Zajedničko ekonomsko tržište je bitan korak za vaše zemlje i šalje pozitivnu poruku celoj Evropi. Time što ćete u regionu raditi na uvođenju 4 slobode kretanja, ključnih za postojanje Evropske unije, pokazujete da ste na dobrom putu. Berlinski proces povezan je i sa pomirenjem i prevazilaženjem problema iz prošlosti. Jasno je da morate da se držite zajedno kako biste napredovali.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell poručio je da Unija ostaje posvećena razvoju Zapadnog Balkana i da će otvaranje pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom dati novi zamah evropskoj perspektivi regiona. Zapadni Balkan je u srcu Evrope i budućnost regiona je u Evropskoj uniji. Integracija je od obostranog značaja, kao i pomoć prosperitetu i bezbednosti regiona. Izazovi su zajednički, ali zajedno radimo i na rešenjima. To smo činili i kada je izbila pandemija. Pomogli smo u borbi za zdravlje, a sada pomažemo u ekonomskom oporavku. Zapadni Balkan je obuhvaćen i dugoročnim investicionim planom. Zajedničko tržište je jedno od osnovnih dostignuća Evropske unije i zadovoljni smo naporima koje ste uložili da se na prostoru Balkana stvori nešto slično. To će ekonomski osnažiti region i približiti ga članstvu.
Premijerka Ana Brnabić na samitu je izjavila da Srbija želi da ubrza procese integracije u Evropsku uniju, kao i da snažno podržava pristupanje naših suseda, posebno Severne Makedonije i Albanije. To je, kako je rekla, izuzetno važno za prosperitet i stabilnost čitavog regiona. U saopštenju se navodi i da predsednica vlade veruje kako bi proširenje slobodnog zelenog koridora izvan Zapadnog Balkana doprinelo ekonomskom oporavku i usklađivanju regiona i unije. Sve zemlje Zapadnog Balkana svesne su potrebe da zajedno, naglasio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Region se aktivnije nego ikad uključio u proces približavanja Uniji. Podrška koju je Brisel dao zajedničkom tržištu doprineće ekonomskom rastu. Naša podrška zelenoj agendi omogućiće da privredni napredak bude u skladu sa borbom protiv klimatskih promjena. Za Balkan je značajna pomoć Unije od 9 milijardi evra uz investicioni paket koji bi mogao da dostigne i 20 milijardi. Želimo da sarađujemo sa Briselom na svim poljima i da jačamo međusobne odnose. Zemlje regiona mogu postati članice samo ako su što bolje povezane.
Sledeći samit u okviru procesa trebalo bi da se održi sledeće godine u Berlinu, a kancelarka Merkel se nada da će se lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana tada i lično susresti.
Nekadašnji šef obaveštajne službe, takozvane OVK Kadri Veselji, trebalo bi u Hagu da bude izveden pred sudiju specijalizovanog veća Kosova radi upoznavanja sa optužnicom i izjašnjavanja o krivici. Veselji se zajedno sa Tačijem, Krasnićijem i Seljimijem tereti za udruženi zločinački poduhvat, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. To prati naša Tanja Vujsić. Tanja, da li se Veselji pojavio pred sudijom?
Jeste, upravo je u toku čitanje optužnice Kadri Veselju. Njegova optužnica takođe sadrži 10 tačaka za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Nakon toga on će moći da se izjasni o krivici, dakle to može da učini danas, kao i u narednih mesec dana. Kao i u prethodnim postupcima, i danas je sudija Francuz Nicolas Guillou, koji je takođe juče bio sudija kada su Tači i Krasnići bili prvi put izvedeni pred sud. Podsjetiću da su se i Tači i Krasnići izjasnili da nisu krivi ni za jednu tačku optužnice za koju ih tereti specijalizovani tužilac Kosova. Trebalo bi još sutra Recep Seljimi da se takođe pojavi u Hagu pred sudom, a nakon toga, kako sam već rekla, predstoji mesec dana kada bi odbrane trebale da se u potpunosti upoznaju sa optužnicom i naravno imaće mogućnost žalbe, a i juče smo već imali zahteve da se omogući Tači i Krasniću da se brane sa slobode, još uvek se sud o tome nije izjasnio. Očekuje se da će i danas za Kadrija Veselija njegova odbrana također zahtevati istu stvar.
Hvala Tanja, nastavit ćemo da pratimo ovaj proces i u toku dana. Jermenija, Azerbejdžan i Rusija potpisali su sporazum o završetku oružanog sukoba u Nagornom Karabahu i oko te teritorije posle 6 nedelja borbi. U Nagornom Karabah je stigla ruska mirovna misija, dogovoreno je da jermenske i azerbejdžanske snage ostanu na trenutnim pozicijama. Predsjednik Azerbejdžana kaže da je zadovoljan dogovorom i da će Turska također imati ulogu u mirovnom procesu. Iz Ankare ocenjuju da je sporazum pobeda njihovih saveznika Azerbejdžana. Međutim, Jermeni su nezadovoljni pa su izbile demonstracije u glavnom gradu Jerevanu, pripremila Sanja Brkić.
Prema odredbama dogovorenog sporazuma, Azerbejdžan će zadržati kontrolu nad delovima Nagornog Karabaha koje je zauzeo tokom sukoba, a Jermenija je pristala da se u sljedećih par nedelja povuče iz nekoliko drugih graničnih oblasti. Oko 2000 ruskih vojnika biće raspoređeno duž linije fronta. Ruski predsjednik Vladimir Putin ističe da će deklaracija doprineti dugoročnom i pravednom rješenju spora u interesu dva naroda.
Potpisano je zajavljenje, u kojem
deklaracija koju smo potpisali od ponoći garantuje potpuni prekid vatre i svih vojnih akcija u Nagorno Karabahu. Raseljena lica vratit će se u region pod nadzorom Visokog komesara za izbeglice Ujedinjenih nacija. Biće organizovana razmena ratnih zarobljenika i primopredaja poginulih. Sve ekonomske i transportne veze biće odblokirane.
Ekonomske i transportne veze regiona.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev kaže da je novi dogovor potvrda vojnog uspeha njegove zemlje.
Sporazum je od istorijskog značaja i predstavlja kapitulaciju Jermenije. Na taj način stavljena je tačka na višegodišnju okupaciju.
Okončanje oružanog sukoba nije pobjeda, ali ni poraz, već jedino moguće rješenje u datom trenutku, poručuje premijer Jermenije Nikol Pašinjan sugrađanima.
Ovo je neverovatno bolno za mene i jermenski narod. Odluka koja je doneta bazirana je na dubokoj analizi situacije na terenu. Ovo je najbolji mogući kraj. Moramo da analiziramo godine naše nezavisnosti i da isplaniramo našu budućnost kako bismo izbjegli greške iz prošlosti. Borili smo se do kraja. Pobedit ćemo.
Ipak deo Jermena je nezadovoljan zbog odluke o prekidu sukoba. Sporazum vide kao mahanje belom zastavom, pa se u Jerevanu na ulicama okupilo nekoliko stotina demonstranata. Oni su probili kordon snaga bezbednosti i upali u zgradu vlade i parlamenta. Sukob oko Nagorno Karabaha, koji je međunarodno priznat kao deo Azerbejdžana, ali ga kontroliši Jermeni, eskalirao je krajem septembra. Tokom 6 nedelja teških borbi, više hiljada ljudi izbeglo je iz svojih domova, a tačan broj žrtava još nije poznat.
U napadu islamista na jedno selo u Mozambiku, više od 50 ljudi, među kojima i najmanje 15 dečaka, je obezglavljeno. Njihova raskomadana tela pronađena su rasuta po šumi, dok su žene otete. Napad je posljednji u rastućem talasu džihadističkog nasilja ekstremista povezanih sa takozvanom Islamskom državom.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz otputovao je u Pariz na razgovor sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom kako bi zajedno izvršili pritisak na evropskom nivou da se pospeši borba protiv terorizma. Kurz je uoči odlaska u Pariz poručio da je potrebno preduzeti dalekosežnije mere kako bi život u Evropi bio bezbedniji. Nakon bilateralnog razgovora austrijski kancelar i francuski predsjednik održat će videokonferenciju sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.
Izborni tim Josepha Bidena razmatra podnošenje žalbe zbog kašnjenja državnih službi da proglase demokratskog kandidata pobednikom izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno, Trumpov izborni štab podneo je tužbu Saveznom sudu u Pensilvaniji, zahtevajući da se spreči potvrda Bajdenove pobede, jer sistem glasanja poštom navodno nije bio transparentan, a ako Vrhovni sud suspenduje proglašenje pobednika u Pensilvaniji, trka nije završena, smatraju analitičari.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović i francuski ambasador Jean-Louis Falconi razgovarali su o vojnoj saradnji. Stefanović je ukazao na značaj vojno-tehničke i vojno-ekonomske saradnje u modernizaciji i opremanju vojske Srbije, kao i važnost zajedničkog učešća u multinacionalnim operacijama. Ambasador Falconi je istakao da je dosadašnja saradnja u oblasti odbrane Srbije i Francuske bila intenzivna i da ima prostora za njeno unapređenje.
Srbija je zainteresovana za produbljivanje saradnje sa Grčkom bazirane na istorijskoj bliskosti i prijateljstvu dva naroda, rekao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković u razgovoru sa grčkim ambasadorom Jorgosom Diakofaktisom. Šef srpske diplomatije je istakao da postoji obostrani interes da se očuva i ojača stabilnost u regionu jugoistočne Evrope, čemu saradnja Srbije i Grčke daje važan doprinos. Ministar je zahvalio ambasadoru za podršku Grčke teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
Ministarka rudarstva i energetike i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je posle sastanka sa šefom Kancelarije Svetske banke u Beogradu Stevenom Ndegvom da je cilj Srbije da u narednom periodu digitalizuje izdavanje dozvola u sektoru rudarstva i energetike.
To znači da sve one razne dozvole, licence, istražna prava, milion raznih potvrda koje moraju da se dobiju da biste mogli bilo čim da se bavite u energetskom i rudarskom sektoru, mi želimo da učinimo digitalizovanim, odnosno elektronski dostupnim i da se, kao što dobijemo elektronske građevinske dozvole, pa tako isto dobijemo i sve druge potvrde u energetici i rudarstvu na elektronski način. To je jedna ozbiljna reforma koja će tražiti naravno i promjena određenih zakona, te ćemo mi svakako u narednom periodu krenuti i sa promjenama mnogih zakona koji već postoje u ovom sektoru.
Tema razgovora ministarke Mihajlović i zvaničnika Svetske banke bili su i zelena ekonomija i zelena energetika, kao i nove mogućnosti u sektoru rudarstva, kao što je eksploatacija litijuma u Srbiji.
U Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu održan je treći regionalni poslovni forum u online formatu na kome je, pored zvaničnika pokrajine, Skupštine evropskih regija i Evropske unije, učestvovalo više od 200 preduzeća iz Evrope i sveta, izveštava Petar Kočić.
Damir Zubenica, potpredsjednik Skupštine Vojvodine i potpredsjednik Skupštine evropskih regija, ocenjuje da su rezultati današnjeg skupa neočekivano dobri.
Brojke od 210 prijavljenih kompanija iz 28 zemalja sa tri kontinenta na jednom online sastanku gde će biti organizovano preko 200 B2B mitinga između tih 210 kompanija je nešto što zaista pre dva meseca kad smo neke poslednje pripreme za ovaj regionalni biznis forum pravili nismo mogli da očekujemo.
Stvaranje institucionalnog ambijenta za međunarodnu privrednu saradnju pokrajine kao regije, uprkos epidemiji korone, proizveli su ove godine dobre rezultate, tvrdi predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.
Autonomna pokrajina Vojvodina ukupan promet imala za prvih 8 meseci negde oko 9 milijardi evra, što je svega 5% manje u odnosu na prošlu godinu. A što se tiče izvoza, što je za mene najvažnije, da je izvoz negde na nivou od 4,3 milijarde do 4,5 milijardi evra. Ono što je isto tako bitno, da je pokrivenost uvoza izvozom negde na 95%.
Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine, posebno se osvrnuo na strane investicije.
Ono što je bitno, to je da korona u posljednjih godinu dana nije uticala na investicije koje dolaze u autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Ono što smo vidjeli i u Pančevu, i u Zrenjaninu, i u Novom Sadu, u Inđiji također, to je da su i najveće investicije koje su dolazile u posljednjih nekoliko godina u osnovi da se odvijaju ove godine. Ono što također sigurno svi ispratili, a to je da možda najveća investicija koja će doći u Vojvodinu u nekom narednom periodu jeste pregovarane i jesu predstavnici tih kompanija dolazili baš u vreme korone.
Na ovogodišnjem regionalnom privrednom forumu u Novom Sadu u razgovorima jedan na jedan učestvovala su preduzeća iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i građevinske industrije, informacione i komunikacione tehnologije i kreativnih industrija. Očekuje se da će prvi ugovori o saradnji biti potpisani za 2 do 3 mjeseca.
Izložba pod nazivom Naši veliki izumitelji biće otvorena danas u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Projekat su kreirali Muzej i Zavod za intelektualnu svojinu povodom 15. novembra kada se obeležava 100 godina od osnivanja zavoda. Izložba će trajati do 9. decembra u staklenoj sali Muzeja nauke i tehnike.
Zagrebački solisti pod umetničkim vođstvom renomiranog violiniste Sretena Krstića, koncertmajstora Minhenske filharmonije, nastupit će večeras na sceni Kolačeve zadužbine u okviru programa Bemusa. Učestvovaće i čuvena slovenačka flautistkinja Irena Grefenauer. Izvodiće dela Paraća, Mozarta, Barbera i Bokerinija.
U novostima dana sada o sportu, fudbaler Real Madrida Luka Jović priznao je krivicu za kršenje samoizolacije u martu ove godine. On će prema odluci suda platiti 3,5 miliona dinara za oportunitet. O ostalim događajima Dejan Nikolić.
Nikola Milenković i Dušan Vlahović, fudbaleri italijanske Fiorentine, stigli su u Srbiju i priključit će se reprezentaciji. To znači da će selektor Ljubiša Tumbaković za meč sa Škotskom na raspolaganju imati skoro sve pozvane igrače, osim Filipa Đuričića koji je pozitivan na koronavirus i Miloša Veljkovića kome je Werder zabranio da igra za nacionalni tim. Meč sa Škotskom na programu je u četvrtak na stadionu Rajko Mitić i može da donese plasman na evropsko prvenstvo prvi put posle 20 godina. Tri dana posle duela sa Škotima, naši fudbaleri nastavljaju sa mečevima u B ligi nacija, rivali Mađarsku u Budimpešti, pa zatim Rusija u Beogradu. Fiorentina je prijavila lokalnim zdravstvenim vlastima šestoricu prvotimaca, među kojima su i Nikola Milenković i Dušan Vlahović, da su bez odobrenja napustili trening kamp i priključili se svojim reprezentacijama. Sem srpskih fudbalera, kamp u Firenci napustili su Čilanac, Pulgar, Urugvajac, Caseres, Argentinac, Martinez i Marokanac Amrabat. Lokalni portal ističe da ove fudbalere očekuju kazne, pogotovo što su petorice igrača Fiorentine, koji su dobili poziv za reprezentaciju Italije, ostali u Firenci. A španski arbitar Antonio Mateu Laoz delegiran je za susret između Srbije i Škotske. Kako Radio Beograd nezvanično saznaje, svjetsko prvenstvo u rvanju u grčko-rimskom i slobodnom stilu održat će se kako i planirano u Beogradu od 12. do 20. decembra. Uz sve rigorozne mere medicinske zaštite, rvače će se boriti umjesto u Beogradskoj areni u hali 1 Beogradskog sajma, a sve finalne večeri od 13. do 20. decembra bit će prenošene i na našem televizijskom kanalu. Definitivnu, nekoliko puta odlaganu odluku Biro Svetske rvačke federacije trebalo bi konačno da saopšti večeras, a za svetski rvački šampionat, koji će se prvi put održati u našoj zemlji, prijavljeno je više od 700 rvača i rvačice iz 66 zemalja. Kada je reč o srpskoj reprezentaciji, ona će nastupiti u najjačem sastavu, a ovo prvenstvo bit će oproštojno za olimpijskog prvaka Davora Štefanika, nekadašnjeg prvaka Evrope Kristijana Frisa i još jednog trofejnog borca Aleksandra Maksimovića. Naši aduti uz već pomenute su braća Viktor i Mate Nemeš, zatim Mihajl Kadžaja, Zura Datunašvili i u slobodnom stilu Stevan Mičić.
Eko.
Zašto si kežo?
Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Tmuran dan u Srbiji, trenutno u Beogradu 9 stepeni, u Novom Sadu je 8, u Nišu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde u slab mraz i nisku oblačnost. Tokom dana sunčano, osim u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, gde će se magla zadržati tokom većeg dela dana. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. U Beogradu jutro hladno, u nižim delovima grada maglovito. Tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna oko 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.